În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Nu știu cât e ceasul, dar sigur e de vreme, pentru că slujba, cât? 11 fără 5, așa. Câteva minute vă pot reține. Aș vrea să încercăm să cucerim încet, încet o poziție, o relație de gând conștientă cu sărbătoarea Sfintelor Paști, cu învierea Domnului. Deci nimic nu este mai concret și mai apăsător în viața noastră decât boala, decât bătrânețea, nu? Care aveți 60 de ani și simțiți ca și mine că ne ducem la vale. Și moartea care, vedeți bine că nu alege, seceră și tineri și în vârstnici și în boală și fără boală și accidente și în tot felul și în tot felul. Și dacă la boală mai e o speranță sau există instituția medicală care ne dă o speranță și mai luptăm, bătrânețea deja e un lucru care e ca o boală care nu poate fi nicicum vindecată, dar moartea este teribilă. Or, gândiți-vă că noi la Paști primim ca mesaj exact lucrul acesta, că Mântuitorul Hristos înviind din morți, adică s-a întors din mormânt cu trupul și a început o viețuire, un fel de a fi, care nu mai stă sub semnul celor trei îngrozitoare lucruri care ne marchează pe noi, adică boala, bătrânețea și moartea. Deci ar trebui, față de înviere, exact noi, din concretul vieții noastre și din umilința aceasta la care ne supun cele trei lucruri pe care le-am amintit, să fim, față de tema aceasta învierii, să fim cu toate, cu urechile ciulite, cu toate forțele sufletului nostru atente asupra acestui lucru. Nu? Deci nu e glumă, nu e un lucru de șagă. Și totuși, cum să spun, observați, nu o să observați, că nu sunteți ca mine fiecare zi la slujbă. Cum a fost ieri, la a doua înviere am fost puțini, oboseală, avem explicații, bineînțeles, astăzi suntem o mână de oameni, mâine nu o să fim decât jumătate din cât suntem aici, o să fie zvorul tămăduirii și pe urmă se intră în obișnuit. Suntem obișnuiți să zicem Hristos a înviat, răspundem adevărat a înviat, fără să ne gândim prea mult asupra temei, fără. Adică nu facem legătură între suferința vieții noastre, între povara asta, rucsacul ăsta îngrozitor cu care de fapt ne naștem și cu care traversăm și copilăria și ne ducem și în tinerețe, dar nu-l simțim decât când ne îmbolnăvim și când ne îmbătrânim. Rucsacul ăsta cumplit cu cei trei bolovani, cu toate că avem aceste lucruri, nu, cum să spun, nu e ceva. Deci nu e o temă, nu luăm în serios, nu ne gândim bine asupra acestui lucru. Or, cum să spun, dacă luăm treaba aceasta, lucrul acesta, că Mântuitorul Hristos a înviat din mormânt, uitați ce scenă teribilă, ar trebui să stăm cu ochii acolo, să ne uităm și să stăm fără cuvinte. Să tot conștientizăm, să tot vedem fel și fel de elemente care sunt acolo. Icoana este deosebită, absolut deosebită. Nu? Să ne gândim dacă Mântuitorul Hristos a înviat din morți. Ia amintiți-vă cum punea Sfântul Apostol Pavel. Deci asta e toată cheia problemei. Dacă e înviere, este extraordinar. Dacă nu e înviere, tot creștinismul e degeaba. E degeaba. Suntem de plâns, suntem de râs. Te vai de capul nostru. Și totuși, eu nu am sentimentul, sau nu văd nici la dumneavoastră așa cinstit, fără să criticăm, în mod firesc noi nu avem o apropiere, o sensibilitate, un organ de simț pentru lucrul acesta care este învierea. Fără înviere n-ar fi instituția bisericii, dragii mei. N-ar avea cum să existe. Instituția bisericii, nu ca o instituție, ca un ONG, cum ne tratează unii și alții, ci ca o instituție care are și picioarele pe pământ, adică seamănă cu ONG-urile, dar în același timp are cetățenie cerească, ea dă cetățenie cerească. Biserica nu e un ONG oarecare, nu? E o organizație de aici pe pământ, dar care are drum liber în sus. În așa fel încât e ca și când cine e în biserică are dublă cetățenie, că acum de când e cu granițele libere știm ce înseamnă dublă cetățenie, adică e și român, e și neamț. Deopotrivă, ai dreptul să fii în felul acesta. Te miști cu libertate, ai pașaport dublu și colo și acolo. Așa înseamnă biserica. N-ar exista o asemenea instituție care să ofere cetățenie dublă, pământească și cerească, dacă n-ar fi învierea. N-ar avea cum funcționa lucrul acesta. Instituția Vechiului Testament, indiferent cum o numești, numește-o templu, numește-o sinagogă, cum vrei, ea nu avea această putere. Ea nu era decât o instituție de pe pământ, unde Dumnezeu era prezent prin lege, atât. Pe când nouă ni se promite, ni se afirmă o, cum să spun, o ființialitate, o realitate. Pe pământ o știm, dar și o realitate ființială în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Deci fără înviere n-ar exista biserică. Fără înviere n-ar exista slujbele acestea, sfintele taine, în primul rând, așa cum le definim noi, în care totdeauna este ceva pământesc și ceva nevăzut ceresc. Acest lucru numai învierea l-a permis să funcționeze, să existe. Și așa mai departe. Deci, atunci trebuie să ne gândim, să vedem, bine dacă Mântuitorul Hristos a biruit moartea parcurgând acel drum obligatoriu care era scris în Scripturi. E fără comentarii ce spun, pot fi niște comentarii, dar nu astăzi. Un drum obligatoriu, zice, după Scripturi. Ca să moară într-un anumit fel și să fie îngropat și să învieze în felul în care a înviat. El care mai întâi a fost crucificat și așa mai departe. Deci, Mântuitorul Hristos, dacă n-a avut nicio problemă el ca fiul al omului și fiul al lui Dumnezeu să coboare în iad și să umilească puterile întunericului, să le răvășească, să le desfințeze în relația lor asupra omului. De ce n-a dat această dimensiune nouă tuturor oamenilor? Adică de ce între prima înviere și parusie, cum se cheamă, adică a doua venire a Domnului, se scurge un timp pe care noi nu-l putem controla ca durată pământească, dar se scurge un timp, poate foarte lung. S-au scurs până acum 2000 de ani. Se vor mai scurge poate niște ani, că nu știm noi cât. De ce? Deci, simplu de tot, vreau să vă dau să vă sugerez o explicație pe care, având-o în minte, poate să ne apropiem așa cu pașii lui Bebic al meu, lui Andreiuț, să ne apropiem de tema învierii. Adică cu pași mărunți și șovăielni și așa inconștienți, bineînțeles, sau semiconștienți. Dumneavoastră v-am mai dat exemplul ăsta. Nu se poate să nu fi probat experiența de a face un cadou cuiva, un dar. Fie ca părinți ați făcut un cadou copilor dumneavoastră, neașteptat. Un cadou la care copilul nici nu s-a gândit prea mult sau nu s-a gândit deloc. Sau aduceți-vă aminte când ați primit dumneavoastră un cadou deosebit, valoros, foarte valoros. Ce ați făcut cu el? Ce ați făcut cu primul ceas pe care l-ați primit? Ce ați făcut cu primul telefon pe care l-ați primit? Ce ați făcut cu prima bicicletă pe care l-ați primit-o? Și așa mai departe, dacă n-ați dorit-o și n-ați făcut nimic pentru ea. Ați stricat-o foarte repede, pentru că nu i-ați știut valoarea. Foarte repede a stricat. Deci aici este un aspect. În orice dar, ca să poți să-l primești și să știi ce să faci cu el, trebuie să fii inițiat în problemă. Adică trebuie să ai măcar un dor după acel dar. Trebuie să trăiești măcar o bucată de vreme în așteptare. Ce bine mi-ar prinde mie să am o bicicletă, nu? Deși când o ai, să ai timp să te gândești la ea, uci cum e, ce e, o mâncare bună de Paști. De ce e bună, dragii mei, de Paști? Că după câteva zile după ce mănânci carne, nu mai e la fel. De ce? Pentru că ai mâncat altceva, ai mâncat mâncare săracă și te-ai gândit și așa mai departe, prin contrast. Ai așteptat momentul acesta al dulcelui, al permisivității, al îngăduinței, al harțului, al... Nu? L-ai așteptat, te-ai pregătit cumva pentru ea. Ți-a fost foame, mă rog, ți-a fost foame de brânzică, ți-a fost foame de ouă, de carne, ți-a fost foame. Deci faptul de a fi foame de acest lucru e foarte important. Pentru oamenii bogați e o mare problemă să le fie foame. Eu am fost uimit când am auzit prima dată, nu vă spun cine mi-a spus prima dată, ca urare la mâncare, când ești la mâncare, ce poftă bună era la noi. Pe la călugă zice, bă, nu e bine să zici poftă bună, că poftă e deja un cuvânt urât, un cuvânt care n-ai, cum adică, nu poți ura unui om să aibă poftă și pofte. Știi? Povești. Bineînțeles că povești. Zice, să aveți poftă. Interesant. Asta numai într-o societate de consum, cu disponibilități materiale, se poate naște asemenea urare. Să aveți poftă. Înseamnă că noi știm ce înseamnă să fim fața mâncării să n-ai poftă. Sau unii știu treaba aceasta și atunci, dacă vrei să faci o orare de bun simț și potrivită pentru oameni, zice, băi, să ai poftă de mâncare, să ai poftă, să aveți poftă. Adică, uite, masa e îmbelșugată, să aveți poftă să mâncați. Păi dacă n-ai poftă, ce să faci cu? Ce să facem cu învierea dacă nu ne trebuie? Oameni buni, ce să faci cu învierea dacă nu-ți trebuie? Deci câte vreme ești foarte bine în pielea asta care îmbătrânește, în ființa asta care e așa cum este, cât ești bine în treaba aceasta și nu vrei altceva, ce să faci cu învierea? Spune și dumneavoastră, ce să faci cu ea? Ți-o dă Dumnezeu un dar. Zice, am înviat eu, putea să spună Iisus, gata, v-am transformat pe toți, de acum să nu mai îmbătrâniți niciodată, să nu mai... Dacă omului nu-i trebuie, ce să facă cu un dar pe care el nu l-a dorit, cu care nu are o relație? Deci, dați-vă seama, noi suntem într-o perioadă în care știm că există învierea, Mântuitorul Hristos a înviat, a început împărăția, odată cu învierea lui a început împărăția. Împărăția aceasta învierii, deosebit, împărăția Domnului Hristos. Împărăția există, e paralel cu lumea noastră. E întrețesută puțin cu lumea noastră, nu? E aici undeva, dar cum, unde? Nu pot să spun de la linia asta sau de acolo. Dar din proximitatea noastră, nu e undeva departe. Reprezentări de astea proaste că Dumnezeu e undeva dincolo, când s-au dus aia în lună sau pe unde, știți, când au zburat și Laica în cosmos și țin, nu știu care știți, din comunism, treburile astea, nu? Ce s-a creat? Băi, nu e pe nicăieri Dumnezeu, mă, proștilor, mă, unde? Da! Nu e pentru niciunul din proștii care și-a imaginat că Dumnezeu e undeva în afara pământului, prin nori, dincolo de nori, când s-au dus rachetele, nu au găsit pe Dumnezeu. Și au zis, bă, ați fost niște proști, nu e Dumnezeu, e clar, Dumnezeu nu există. Deci să faci o asemenea poveste plecând de la o prostie, pentru că omul care crede că Dumnezeu e material și e undeva localizat fizic, nu? Deci împărăția este o realitate începută odată cu învierea Domnului Hristos. Nu? Noi suntem lăsați pe pământ să știm de lucrul acesta și să coexistăm cu această informație, cu această vestire, să coexistăm între, de ce am zis coexistență, adică să fim ca și oamenii care au fost înainte de înviere, trăim viața naturală, biologică, dar în același timp avem și dimensiunea aceasta, informația aceasta, vestea aceasta, sau suntem provocați la credința în înviere, în existența împărăției lui Dumnezeu, pentru ca din tensiunea asta să se întâmple ceva cu noi. Încet, încet, măcar la boală, măcar când îmbătrânim, măcar pe patul morții, să dorim soluția, să dorim medicamentul, să dorim salvarea, să o vrem, să o cerem, să ne rugăm pentru ea. Câte vreme, repet, ți-e bine în pielea aceasta, ești bine în ființa aceasta, ești mulțumit de sucurile din tine, de energiile pe care le ai, n-are loc învierea. N-are loc. Geaba ți-o dă cineva. E ca și când îl oblig eu pe bebică să iei în altar, mă, aici, mă, că altfel nu știu ce să fac, știi. Chinui omul. Cum chinui noi copiii când îi băgăm, le băgăm Sfânta Împărtășanie obligatoriu pe gât, în loc să se împărtășească părinților. Părinților trebuie să se împărtășească. Că ei sunt conștienți. Ei pot realiza lucrul acesta. Pe copil împărtășești din gând în gând când se poate, ca să se obișnuiască cu gestica și cu celelalte. Dar lui ajunge împărtășanie de la botez, poate ajunge până la 7 ani. Așa, la limită vorbit. Și mai e ceva. Mai e ceva. Dacă Dumnezeu ne-ar da cu forța învierea, n-ar putea exista bucurie în învierea respectivă. N-ar putea exista. Oameni buni, omul, așa e făcut el. Poate să vină cine o veni, orice antropolog, orice deștept, orice bezmetic, orice psiholog, și poate să vină cine ce-o zice în teoriile lui. Noi în biserică știm despre om că e făcut după chipul lui Dumnezeu. Și când ai spus treaba aceasta, dintr-o dată ai zis, acolo, cum o fi chipul ăla lui Dumnezeu, ce pecete, cum, nu știu cum. Dar în orice caz, datorită acestui chip al lui Dumnezeu din mine, eu am o sete de infinit, de absolut. Am o sete, am ceva extraordinar, o ceva de... Deci oricât mi-ar da cineva ceva și oricât m-a strădui, eu după ce am ajuns acolo vreau ceva și mai mult, și mai mult, și mai mult. Adică omul e o tensiune către ceva foarte înalt. Pentru că, cum a zis Domnul, dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. În noi e ceva ce e al lui Dumnezeu. Înțelegeți? E ceva ce e al lui Dumnezeu, o putere a dorului, o putere a idealului. Ori lucrul acesta are imediat lângă el încă ceva în ființa umană. Faptul că împlinirea vine numai din activitate. Deci, da, odată este tensiunea aceasta către lucruri superioare celor care sunt acum, deci eu sunt acum așa, doresc ceva în plus, permanent doresc ceva în plus, ceva ce n-am. Dar în același timp, bucuria și împlinirea vine din faptul că eu mă angajez ca să dobândesc acel lucru. Deci acestea sunt legi ale ființei umane, fundamentale. Ele se aplică și la copil, și la tânăr, și la bătrân, și la cine vreți dumneavoastră. Se aplică în întreaga ființă umană și la nivel trupesc și la nivel lăuntric sufletesc spiritual. Deci, repet, dorul sau gustul pentru ceva ce n-am în acest moment și este superior a ceea ce am și sunt în acest moment. Și pe de altă parte, bucuria și împlinirea și gustul fericirii, unde ești, doamna Eugenia Vodă, să povestim cu adevărat despre fericire, gustul cu adevărat al fericirii este numai în activitatea depusă de cel care vrea să fie fericit. Nu există fericire obținută prin cadou oferit de cineva. Nu există! Acolo nu există decât satisfacția consumului, care n-are nicio legătură cu fericirea, adică nu angajează ființa profundă a omului. Nu angajează doar lucruri exterioare, de stânga, de dreapta, de sus, de jos, de ce vreți. Deci, puneți aceste lucruri în legătură cu învierea. Noi nu putem, nu-i normal pentru om, n-a fost normal și Domnul Hristos ca fiu al omului, bineînțeles, și ca fiu al lui Dumnezeu, bineînțeles că era în intimitatea acestor legi și El le-a respectat primul în ceea ce ne privește pe noi. Adică nu ne-a dat pentru ca noi să avem bucuria cuceririi, bucuria câștigului, bucuria muncii pentru, bucuria strădaniei pentru. Pe de o parte, să avem învierea ca ideal suprem, măcar plecând de la statutul acesta de oameni care ne putem îmbolnăvi oricând, luptăm cu boala, vai de capul nostru, vedem că îmbătrânim și ne depreciem ca niște amărâți, scădem în eficiență și în toate celelalte, și mai ales când vedem că moartea este la doi pași. Măcar din această perspectivă ridicăm privirea și știm de Mântuitorul Hristos și ne dăm seama că există o împărăție, există un tărâm, există o realitate unde omul poate exista în întregul lui cu trup și suflet, nu numai cu sufletul, cum existăm după moarte, ci cu întreaga ființă, dar un trup care nu mai îmbătrânește, nu se îmbolnăvește și nu mai moare, În împărăția Mântuitorului Hristos, în împărăția învierii. Dacă știm asta, ar fi să dorim. Să dorim acest leac. Adică să dorim să biruim odată pentru totdeauna neputința asta a fiii omenești, adamice, pământești. Nu? Și în același timp, să vină situația, să ne străduim pentru. Adică nu-i destul să o dorești. Ca într-adevăr să te înșurbezi cu adevărat, să intri, să bazi la poarta justă, trebuie să faci minim câțiva pași în această direcție. Să faci niște minime gesturi. Niciodată aceste gesturi nu sunt aceleași cantitativ vorbite sau calitativ descrise de la om la om. Sunt specific personale. Un drum este al meu și un drum al lui Don Gheorghiță din fața mea. Alt drum, cu totul alt drum și alte lucruri. Deci măsura mea este una, măsura, semenul meu este alta. Dumnezeu o știe. Problema e eu. Niciodată să nu mă încânt de faptul că am îndeplinit măsura lui Nicolae și zic, de acum eu sunt asigurat. Dumnezeu a pus o măsură anume în mine, nu știu cât de mare, mai mare sau mai mică decât la Nicolae, nu știu ce cere de la mine, dar cere pe măsura lucrurilor pe care le-a pus în mine. E, acea măsură trebuie îndeplinită. Deci nu obții nimic până când nu ți-ai onorat dimensiunea lăuntrică, tainică, a chipului lui Dumnezeu care este în tine în mod personal, în mod strict personal. Tema cu talanții, care e o temă din săptămâna patimilor, este extraordinar de reală. Unul i-a dat 5, altul i-a 2, altul i-a 1. A dat la fel. Nu ca să fim deosebiți între noi să facem ierarhii, nu. Avem misiuni deosebite. Avem datorii deosebite. Talanții sunt datorii, nu sunt altceva. Deci, gândiți-vă că tema învierii este în fața noastră. Viața aceasta pe care o ducem în biserică, ca oameni credincioși, este un permanent exercițiu de a încerca să ne apropiem și să ne aclimatizăm, să ne domesticim pentru realitatea aceasta învierii. Și Mântuitorul Hristos nu ne lasă singuri. Că dacă ne-a lăsat singuri, zice, părinte, eu nu știu ce să fac. Oricare m-ați întrebat după predica asta, de eu ce să fac, părinte? Păi eu nu știu să spun ce să faci. Tu trebuie să-ți dai seama ce să faci. Și atunci există această pedagogie, există acest câmp, această școală, care este biserica și oamenii nu sunt ca în sinagogă într-o simplă școală, unde apare un deștept și învață una sau alta, ci noi suntem împreună cu Domnul nevăzut și totuși văzut în forme de întrupare, lumina de azi noapte, cuvântul de azi noapte, Sfintele Pas, Sfânta Împărtășanie, Adiasma, Mirul și toate celelalte lucruri care ajung concret în legătură cu mine, omul trupesc. Plus toată școala aceasta, tot calendarul acesta, tot șirul acesta de sărbători, urcușurile, coborâșurile care le facem în de-a lungul anului, toată urcarea asta, deal vale mioritic, eu știu cum o fi, care e deselat de fapt de sărbătorile de peste an și în care noi încet, încet, la sărbătoarea Crăciunului ceva, la Bobotează altceva, la cutare, permanent înviorăm în noi teme care țin de fapt de împărăția lui Dumnezeu. Teme care țin de Mântuitorul Hristos și de împărăția lui Dumnezeu. Ne împărtășim, practicăm gesturile acestea. Toate lucruri care trimit către. Le facem aci, dar le facem pregătindu-ne pentru. Deci Mântuitorul Hristos prin instituția bisericii, prin instituția Sfintelor Taine, e un cuvânt groaznic această instituție, când zic instituție. Dar e dimensiunea pământească a lucrului, nu? Mântuitorul Hristos, de fapt, cucerește prin noi lumea. Nu o face singur, că nu vrea să o facă singur, că altfel noi am fi niște amărâți, niște neîmpliniți. O face cu omul, cu fiecare dintre noi în felul lui. Și o face în așa fel încât să cucerim treptat, întâi porțiuni cât mai mari din ființa noastră și pe urmă, dacă se poate, încet, încet și porțiuni cât mai mari din natură, din lume, din social. Prin noi. Deci în momentul în care ești un om dedicat, în forma ta, în felul tău, duci în viața socială, te raportezi la natură într-un anumit fel, un om credincios, n-ar trebui să mai facă mizerie în natură, nu? Nu știu cum o fi pe la Valea Dăftanei, acum încolo, pe la lac, pe la alte acolo, nu știu ce, dezastrele, pe la Fântâna cu Cireșii, n-am fost, dar bănuiesc că dacă nu vin măturătorii, e de jale. Un om credincios nu poate face așa ceva. Că și natura e creația lui Dumnezeu. Deci de aici decurg foarte multe lucruri, deosebit de multe lucruri, sănătoase, deosebite, o disciplină, o civilizație, o educație, o raportare specială noi între noi, noi cu natura, noi cu toate păpturile. În niciun caz nu om credincios n-ar exagera relația cu câinii sau cu pisicile, în niciun caz, în niciun caz. Adică ar ști să aibă o ierarhie față de toate lucrurile. Și așa, și așa mai departe. E un timp și un spațiu al școlirii, dragii mei, al școlirii. Și să mulțumim lui Dumnezeu că ne-l dă, că-l avem, că-l putem trăi, că-l putem practica. Pentru că dacă acum ar interveni situația și să ne dea Domnul învierea cu forța, n-am avea ce face cu ea. Nu ne trebuie, nu suntem destul de pregătiți. Știe Dumnezeu când suntem pregătiți, nu? Noi fiecare luați separat și omenirea ca ansamblu. În Biserica Ortodoxă există o șansă în plus, poate, față de celelalte confesiuni creștine, pentru că amintirea primelor secole de viață creștină, amintirea primei perioade, e mult mai bine păstrată, nu mai vie, e mai bine păstrată ca în conservă, ca într-o conservă, ca ceva pus la congelator, nu și pus acolo, în cult. Deci formele de cult pe care le avem noi sunt un fel de cutii de conservă în care ne este livrată credința și bucuria și practica de odinioară a celor care se puteau bucura de viere, de biruința Domnului asupra materiei. Deci o ceremonie cum este noaptea de Paști, mai ales când o poți realiza cu un pic de colaborare din partea participanților, nu? Și respectând simbolurile și elementele în care este compusă. Dați-vă seama cât sunt de departe de treaba aceasta. Liturghia ar trebui să fie noaptea de Paști vârful lucrurilor pe care le facem. Ori noi, noaptea Învierii, trăim cu adevărat sentimentul neputinței noastre. Al neputinței de a sta treji după ce le-am ostenit atâta vreme, nu? Părintele Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, să-i facă parte de lumină, întrebat de un întrebător în comunism, când s-a făcut prima dată, s-a permis un fel de interviu. Au fost întrebați duhovnicii, părinte, una, alta, și a apărut interviul respectiv scris în carte. Părintele Ioanichie Balan a făcut treaba asta, Dumnezeu să-l odihnească. Și când, părinte, când vă rugați cel mai bine? Zice, când sunt odihnit. Când sunt odihnit. Noi, noaptea de Paști, ne dăm seama ce înseamnă să fii odihnit. Pentru că și mie aseară eram ca în transă azi noapte. Ca în transă eram. Și mi-era ciudă pur și simplu pe această neputință a trupului. Pe faptul că trupul nu-mi permitea un efort de voce, un efort de conștiență, un efort de așa, și în același timp vedeam că și pentru dumneavoastră trebuia să fie destul de asemănător lucrul acesta. Mulți dintre dumneavoastră nici n-ați dormit înainte și așa mai departe. Deci vă dați seama ce ar însemna noi să ne exersăm de așa natură încât în noaptea de Paști, care este vârful anului, să putem să facem slujba de afară, să ocolim biserica, să venim în biserică și să fie liturghia și, cum să spun, să fie împlinirea tuturor liturghiilor și tuturor slujbelor de peste an. E adevărat că suntem departe de treaba aceasta, e adevărat. Ce trăim noi la înviere? Limita trupului nostru, limita ființei noastre pământești, și asta o trăim. Și măcar în contrast cu aceasta să ne dăm seama ce înseamnă pentru om că Mântuitorul Hristos a înviat din mormânt.